ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye. Okwela mopibuye ebola mona banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika auto studio zumi na sambo awa na Washington DC ya mbopenza na bokuse nini tuzali na yongo na sango ya mokili ya lelo. Na Kinshasa, mabongisi maike mazali kosunga bilenge basi kubima na kokoso ya bozangi kukinde kilasi nzokande basi bazali nde likonzili ya ntumbwa ya maimatali nkita pe ya lulenge ya bato kubika.
Et comme il a été, si vous avez le bal, vous avez le bal. Mais par rapport à comment on doit déjà qu'au temps. Mais, ils ont sensé. Moi, c'est fois temps, parce que, au début, l'obi n'a pas tout. C'est ça pour ça que c'est tout temps.
Ndenge nini mapunami maye mauti kosalima si manantango malekaki na ituka ya Congo Central bayi politiki pe bayi société civile ba talili kamboliango na bokutani bokambamaki na institution nationale suédoise diakona na cadre de concertation ya société civile ya ituka.
A faiblesse au nion se a identifié, na niveau ba parti politique, na niveau ba candidat, na niveau ba témoin, na niveau ba observateur, observateur on est basé qui na ba ONG. Alors ba difficulté nion se ba kutana qui nango, to meka ko komisango ba point fort.
Na ali na kanabiso lokole ya lelo to kozongela na Antoine Roger Bolamba lisulo azala ki na yango na comédien to Mosali Masano ladi esobe yango nde to kozala na yango na kanabiso makambo maimanso to kokende na bolai na yango na mwantango kasi yambo to kopesa bino sango na bokuse. Ba soda ba bale na civili moko ba kufi na motambo ba tomboki ba M23 ba tila ki bango na bitumba na sud ya mboka Kamituga na Lubero na etuka ya Nord Kivu. Moyangeli ya soda ya territoire ya Lubero, colonel Alain Kiwewa, alobi ete ba soda bango ba bomamaki tango ba zalaki kosala mobembo likolo na ta, moto taxi. Civil oyu wazalaki kokumba yango pe ya kufaki ba tomboki ba M23 ba zali kosala bitumba. Uta mwa mikolo na sud ya Lubero epa yiba si ba zwa kimbo kanzike lukola alimbongo na misusu ba vandi ba mboka mingi ba kimi. Batokoleka tukumi bale ba kufi na bozindi bwa baleniere moko mokolo mwa mosala mibale kati na mboka Isongo na Engumba Inongo na etuka ya Maindombe. Moyangeli ya etuka Lebon Konzo Kevani alobi bato tukumi bale na mine inde ba kufi kasi moisuku ya likolo ya ndako ya bopanzi sango ya bokeli mibeko ya ekolo Kongo Demokratika ni se babanga oyo aponama na Inongo alobi na ngambo na ye ete baweyi bazali bongo tuku minei anise babanga alobi boleki ya biloko pe mbongende ememaki likama liango bozindi bwango bosalami sima na baliniere kolongwa Isongo na basali mibembo pe biloko sima na kotambola pende na kilometre tuku misato mutango mwa basali mobembo bazalaki na kati moyebanite bolukiluki ya bato bakoki kozala na bomoi pe ya nzoto bozali kokoba. Ministre ya mambi ma bokolongono bopeto pe bolenge libwa bato ya ekolo Congo Democratique Dr Samuel Roger Kamba alobi ete banganga mayele basalaki bakitaki na esika ya bokono boye boyebanaki te bamoni ete ezali bongo bokono bwa malaria ya makasi na esika yango na mboka Mpinga na etuka ya Congo esika bato baike bakufi na bokono boye boyebanaki nanuti kino sika docteur Kamba alobi yango lobi loleki na bosakoli ya bisika bokono bwa mpox bokomi na ekolo Congo demokratika banganga mayele balobi ete malaria ya makasi yango ezali kubendaka kokoso ya kupema eye e komisami makasi na bozangi kuli ya malamu kino sika bato kama mitano na tuku libwa na mibalinde bayebani kozwama na malaria ya ango na mpangi pe 6,2 bazali ba kufi na kolanda mutango mupesami na centre des opérations d'urgence de santé publique CUSP bokono bwango bo munisamaki yambo na sanza ya zomi ya 2024 pe e simbi bongo bitando tupe ba air ya santé tukumi sato lokola makita panzi kabandambi kasanji Kiami, Kiama, Kazangi, Pe Munungulu, Koleka Baton, Kamamoko na Tukumini, Bakufaki, Poneango. Influenceuse Denise Mukendi di Sochoy a katelami mibu misato miaboloko na bosambi sami boye na Jackie Ndala mukambia kala ya bilenge ya lingomba ensemble pour la république lingomba ya politiki ya Moïse Katumbi oyo a panzaki sango ete bayibaki nzoto na ye na makasi na nzela ya sima na bokangambi na ye na aner misala miabukengi tribunal de paix ya Kinshasa Ngalima isakoloki kateli yango mokolo mwa musala moko opona sango to makilili ya lokuta mafinga na miso na bato pe lokuta na makumi na bokutani na bapandi sango lobiloleki fondation Bill Clinton na epameli etumbu yango na kolobaka ete ezali ya politiki pe elandite makumi mami beko. Etumbu ya mubu moko ya boloko penza epesami endimami po na mokonzi ya kala ya ekolo France Nicolas Sarkozy na tina ya kanyaka pe ya trafic d'influence toko salila bokonzi boye bona kozwa makambo maike esambiselo ya likolo koleka na France e bwakisi lelo bosenga ya koluka kolongola etumbu yango Nicolas Sarkozy akotia mabongo bracelet electronique po na mubu moko kasi alobi azuite nanu mokano ya kundima bozangi bosembo ya makasi na mukano mwango pe alobi ayebi eloko mokote na kufundama yango Nicolas Sarkozy amemi makambo mwango na Cour européen des droits de l'homme pe alobi ete azali kundima ete ya kopesa ma bonsomi esengili ya bengisama mikolo miko ya libosoli ya bazuzi ya Cour européen des droits de l'homme. Mutindami ya lukumu ya ONU na Siri Ger Pedersen a singi uta damasa epa ya zali na mobembo mapunami mabonsomi pe masembo sima na eleko ya transition ekolika na ekolo eye abeti sete po etali bosenga ya pasi na bato boye bosengeli kopesama eyano na lumbango Ger Pedersen azali kosilisa mobembo mwayi na damasa epa ya kutanaki mokolo mwa eyengana mokambia Lingomba ya sika ya batumbuki bayeba botoli bokonzi Abdou Mohamed Al Jolani. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Na engumba ya kisasa mabongisi maike mazali kosunga bilenge basi kobima na kokoso ya bozangi kokende kilasi nzokande basi bazali nde likonzi ya ntumbwa ya maimatali nkita pe ya lulingi ya batu kobika tulanda sango yango na André Ndambi.
Na ekolo Congo Démocratique kaka 56% ya bana basi nde basilisi kilasi ya ibandeli bakangami na bobola libala na bolingi mingi pe kozanga ba infrastructure na Kinshasa na komini ya Kasavubu tokendaki kotala na centre de promotion sociale CPS na Mukuse esika tokutana na Lutumba na Ketia milenge basi ba bazali koyekola bazali na kondima ete kelasi ezali fungola mpo na kotonga lobby ya malamu. Toyoka bango.
Ekoma lelo momo sato tengi na ote, sozi na deja libala. Ekomi dake, sozi libala vanda yandoka libala, bapara bakoma mwono ode wana deja kotanga. Me, pisa instansite. Mwa si fwa tanga, paske oyebi lobby na ote, toza posande tito tanga. Sa posa to tanga, to si sape makasi na biso anjo, to ke iba universite, po lobby toza abatu na vi.
Na deside na tanga, paske eza venir. Mwa ke kouvana na nda kulo enge, eza initi. Ete sou na ene ekol, ou nan zo zo mpe, yon wana pe, zo sa la konsesi nan gai, a venir nan gai eze klas. Fonde na edipe, misala maboko nan gai, pe na eko metrize koupe koutur, to nyo sou mi bale wana na zon nan maboko, eko ede nga pe lobby, ba mwen, na fami, ko ede pesi.
Ko zanga bite elu, lifuti moke ya balakisi, pe bozangi bokengi na bituka misusu, ezali pe kopekisa makani makokende liboso li abilenge basi. Toyo ka mama Fifi, molakisi na centre de promotion sociale.
Na tangi sakaba na la couture po un jour, babi ma ba independante. Lobi lobi soka ekolo musana e kito kwa bandiko tonga asali atelier na ye akolinga suko vivre sima ya mutute akoza parasite te poa bana osenga pesa ngambonga lipa pesa ngambonga ya tonga pesa ngambonga boete ye moko na ndako deja na ye moko bandiko se defendre na nyoso vraiment bosenga na ngezali tozangi ba materiel bisalo le zalite toza ba machine te netingai nazala kuti industriel ou bien mécanisation mais na tangi sanga na maboko batonga na tonga na singa or ezo singa machine à pédale électrique na machine à main siko ngai na zanga ngote yango na zopesa ngoka batonga na maboko sansé la nege bakanga pour bien bae bako kata ko tonga mais na maboko à la prochaine so machine e na olaksa mopendeni ba manipulaka ba machine
na makambo mai mapasi basi baike balonga kakubuka bipekiselo na nzela ya kilasi yango ndeli solo ya Leticia lelo azam upanzi sango kasi asigala ki kubunda pona kukoma na kilasi. Toyo kama upanzi sango Leticia Kabala.
Kande zalaka surtout na famille congolaise, tant na zaki tout jeune, même er na manota bando yebisanga, bana baso singa tambongo ki futa classe, après tout, okobala na nde, ozo singa bino bosinga mbongo a futa classe, et après tant classe pe olega, bando singa musala, ba peso musala. Mais grâce ya boye bia mukie na kutanyi nango, e fungo linga ba porte, so ki ba mekinga, bia zamo asi metope sa yena nou chance. Est-ce que ako jere edition en ilo bien? Loko na yoko la ki ya mukie ou na bando kozo dibanda pendant ce temps, na assure bi ah ok azamu wa mosi me lokoi une personne na lobaka soki mutu moko asepena musala a obete na moninga di solo ayoki anwa mo azamu asi me ba pesi ya meki elle a bien fait ye pe na tourna ye de ba porte fe sali nini e fongwa mi ponanga
kasi misala ya mboka mpe ya mokili mo bimba mizali ko fungola makanisi masika ba NG lokola muke mwema basunga kabana basi na nzela ya mateya pebo la mwisi ya kominote. Tuyo kape muke mwema, oyo akambaka ONG oye pesa kama teya ya basi.
Actuellement, toza na mbuka oyo, le pays ezana besoin ya contribution ya batu nyoso. Na ya bana basi, na ya bana mibali. Soki to lingi to kende liboso, nous avons besoin de la contribution de tout le monde. Poto kende biso nyoso liboso. Po soki to tiye karabana mibali liboso, on oubliera une chose. Ba maman nde ba edu karabana. Et quand on a une femme qui n'est pas éduquée, cela peut porter préjudice à toute la génération nyoso à venir. Donc pour dire que moi et moi si, il faut agir dans l'éducation pour yepe aye ba ko se développer personnellement. Yepe aza la moutou lobby, na kati ya biso abatu. Yepe aza la makambwa minene. Na mboka.
Na RDC kopesa matea na basi ezali koleka monene mabaku maye makoki komona na. Ezali bosenga ya kuluka kutunga lobi ya malamu. Pamba te, tango basi batele maka, ekolo mobimba ekenda kaliboso. Andre Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa.
Ndenge nini maponami maye mauti kosalema si manantango malikaki na etuka ya Congo Central. Bayi politiki pe ya société civile ba talili kamboliango na bokambami bwa institution nationale suédoise diakona na cadre de concertation ya société civile ya etuka etula na bongo spef mpanzo
Diakonia, on izali institution suédoise, on ilubila kama kangoya bon gouvernance, pe ma ponami, elongo na iri, pe société civile et duka ya Congo central, ba bongisa ki milulu na ingoma matadi, ba bongisa ki mangomba ya bayi politika ya Congo na etuka ya Congo central, pou na ba lubila ban koko so oyo emonana ki, yango ya ma ponami, na mikolum ya ma ponami, pe sima ya ma ponami, tope avant, pendant et après élection. Jindo Petelo, ye azali cadre ya concertation en société civile et tout cas ya Congo central à l'obélitina ya bumsami nounou nyango mbengi saki mangumba ya bayi politika ya majorité pe ya opposition
iri une institution internationale na diakonia une institution suédoise net au format ba parti politique ya opposition na ya majorité sur ces différents thèmes lelo toye pona kosa l'évaluation totala quels sont les points faibles au niveau interne et externe, quels sont les points forts ni sengeli tout ça là par rapport à niveau ba parti politique, par rapport à niveau ya bisopé ba partenaire, par rapport au planning ba élection les kaki ni nezala ki ya malamu ni nezala ki ya mabe ni ni tokoki kobongisa yango ndo ko ni bisotoyé deux jours oyo to travaille ki na ba ligue des jeunes et des femmes des partis politiques plus les témoins les londe to travaille na ba responsable donc c'est-à-dire les cordons et les fédéraux de baye to travailler journée mobimba
bonjour c'est la nini na sima milulu oyo
potos c'est la ke na niveau ya milulu oyo ba faiblesse oignon c'est ça identifier na niveau ba parti politique na niveau ba candidat na niveau ba témoin na niveau ba observateur puisque ce to parler ba témoin ya ba parti politique ba observateur on est bazala ki na ba winche alors ba difficulté nyon so ba kutana ki nango to meka ko komisango ba point fort ba élection zoya puisque to zape na ba élection locale politically mais to zape na ba élection na 2028 c'est-à-dire to zela ke ba parti politique ba s'organiser davantage ba zela kaka ka moment électoral mais to bazala ba ye ba nyon so na po ba éviter biloko nyon so to monaka ba trouble ba revendication moko inutile tout ça mais biso to zo la ki sa bango comment on peut se comporter baza ba ennemité mais baza ba adversaire politique donc les leçons du moninga azui na sportivité nyonso saluer moninga appuie on chemine ensemble to lingi vraiment organisation na fonctionnement et bien ba parti politique mais aussi surtout formation ya ba membre na ba
ngambo ya mangomba ya politika Maurice Mabiala ye azali 4 ya lingomba ensemble pour la république na ituka ya Congo central a lobby c'est pili na milulu nyango pe ba jimo kanu ya kosalela oyo bango bayoki na milulu nyango
pili na jara initiative yango c'est parce que avant élection baiki ki ezalaka trop pendant élection ezalaka mingi après élection tout monde a neti ba lachete moko ekotaka parce que ba effort nyoso boko banda avant pendant et après même tout monde a na suka nango ekoma na oneti loko moko ba bwaka kana mai voilà maintenant lokola bango baye pona tout ça la une forme ya restitution entre nous et parler o ezalaki positif négatif et puis tout peut ça peut ba recommandation na bisika o etambolaki bien te mon initiative yango eza malamu et permettre muntu na muntu à s'exprimer biso pe na côté na biso yo ensemble pour la république tous a qui représenter awa et parti chez la Moïse Katumbi tous a qui représenter parce que to subir ba conséquences na ba élection o yuti koleka et tous bouk ça pe ma pona mi o ko ya mikolo pe bambula o ko ya ezo singa ba biloko o photo za na ngo malamu photo ko tsango na mitu et biso pe na tour na biso to enseigner bandeko o tous a ko kamba na kati ya parti politique photo e baka bisika o ndeni fo tambola bisika o nini fo ko sala bisika o nini fo ko sala te et ba prudence eza tant to sa msala
utamatadi Mpanzu pona lulaka lomirika.
Sika ekomitango yalienaka na biso lokole. Na alienaka na biso lokole yalelo to zongeli lisolo Antoine na Roger Bolamba azalaki nango mikolo miliki na mosali masano tupe komedien Ladi Esobe tolanda.
Mbote na yo ndeko Ladi Esobe ozali na Kinshasa na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote papa Antoine Roger ozali na mboka mendele na Itazi.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kosola na biso lolaka la Amerika. Yambo penza tokoba meka ko se presente pa bato bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba. Ladi Esobe azali nani?
Ouais, ndeko Ladi Esobe azali artiste, comédien, humoriste ya mboka Congo démocratique donc oyo na famille na ye abotami na kombo ya Nzongo Makiese Ladi.
Oh, ça c'est très bien. Nzongo Makiese Ladi, en tout cas merci mingi vraiment na yebite mais yo zali na carrière moko oyo zali quand même mulai et na yebite combien d'années oyo zali na yango déjà bando bandiko sala musala oyo ntoki
donc ndeko Esobe a bandi carrière professionnelle na année 1996 nde na bandi carrière professionnelle, mais déjà na monde ya théâtre, déjà na bandi ango bomwana année 87, na bandi déjà monde ya théâtre na année 96, nde mokili bakinga tang na bandi déjà carrière professionnelle pour na télévision tout savoir.
Mais vocation on est où ta kiwa pi bandi ndenge nini la di sobe le lo sa carrière batnyos bazo ko sepela et batebele balanda kayo effectivement faut reconnaître yango mukili mobimba mi bandaki ndenge nini vocation wana usanta ki appel wana ndenge nini ya kukoma comédien.
Donc ndenge na loba toujours pour nanga comédie izali iné mais art dramatique iza ina, donc pour moi iza e ina pour la di azala art femine ya mboka Kongo.
Oh uleka na ina yebani vraiment mingite hein uleka na ina utanga kini na ina
ina au biso te tangi yango za par correspondance parce que maître nanga professeur nanga azala ki ko travailler na groupe ya ina biso azala ki pépinière ya marabout théâtre na cité mais tout ça que za formation déjà au bana ina bazwaka à partir d'un groupe na biso yo na uta ki encadrement.
Oh ça c'est très bien. Maintenant où évoluer batebele yo toujours mona bato ba ba salaka banzembo ebele oyo kate ngato na bandaki na chorale na paroisse mélodie sobe intervention to baction ya liboso vraiment comme comédien tango bandaki avant comme même professionnel ou bandela ka yango wapi na ndaku na quartier to wapi.
Donc na bandi na col pa na banda utanga ba uzo biso na bati culturelle et puis na paroisse qui est na Gopka activité annuelle sérieux on a bah aujourd'hui sur na activité sous culturelle il y a paroisse na activité culturelle il y a bah école pas de travail.
Oh ça c'est très bien, donc on en a vraiment que aux na passé. Alors mais quand vous avez besoin yomoko bando bandim kosala musala au comité professionnel au lobby banda 86
pas une attendue au côté d'un groupe où ma bande qui cause encadrement ma groupe mon coup de théâtre ils allaient qui na compte à paroisse Saint-Adrien Nangaba. Donc na paroisse Saint-Adrien bazaki na ba groupe de théâtre na attendue au côté kona na groupe mon coup de maître bisho bazaki monsieur Mbamba Boati ya papa na 87 wana na zana na mwana mbuke na zé élève na zo tanga ba classe na ngai pi na côté na groupe wana na zo ki ba formation ni surtout wana après na 96 mais na kende kokota na année 1996 na kende kokota na nouvelle Louyenge na groupe ya film Mangwau maître Pai.
Ah oui wana na kanti Pai pe e bandaki ko bimisa yo vraiment malembe hein.
Wana nde Pai na bandi ko bima malembe déjà na année 96 ça on a koti 96 ça on a koti groupe na 97 peut-être 96 toujours kokota 97 la première déjà mais après révélation na Congo et puis Kodemare Nyosawa.
Meilleur artiste au Salakanini, au Yomoku Kiko se souvenir, Nango Siko, au Salaki Keba, Babenga, au meilleur artiste. Kiko se souvenir?
Bon, on a yaki na Sil Nanga ya comédie, Yakuba Labandembo, ba musicien, et puis Sil Nanga ya costume, Nazola Taba, Tinim Susu, Batrafio, Monate na comédie, Nazola Taba Sache à Viva, Nazola Taba Sache Varez à l'époque, Nazola Taba Sapat, Yababa. Bidon, et puis na ndenge na ngai ya kobalela banzembo et puis voilà.
Et loko wana ya kobalela banzembo ti lelo ozali nango esobe e cartona kana ndenge moko ya kosakana te mekana nuko yebisa biso secret na yo wana ute wapi sikokotisa diata sikokotisa na yebite babiloko kaka otulia kaliaka wana me yo tango bongo liango ekomi ndenge mosusu secret nini wana omekosela biso tamo iloko moko pana 30 secondes msuku kuiko se souvenir na loko moko boye ta nzembo moko ya waze kwa boye me oyo yembi wana tu ya jibe mpia na tulanda kimbalwe likio yembi ya wana ndenge na yo mika kusale psi loko moko isobe
so na zoe babadiloko na bandaka na ngulu ya libose zaraka na wana uye mbanjembo ya merveye jezi pour moi tout puissant ok jazz prince université ubandina le mkote ngabo komi matete merveye kebo kuma masina dukula je bon babiloko wana bandaka sala apretan na bando baula banjembo na yembaka chanson moko ya Kofi na baula kiango binjo si c'est vrai, na mwambe salarié, sa ne tangaka, soupwa mwambe tangaka te. Donc, babiloko wana, bandao yem baba, transam ni tangu, kenaka basusu ba weni la basusu ba kweya, basusu ba nyata. Donc, babiloko ba chanson ou deja batu ba yuan, la saki chanson ya redi ya misi ya l'époque. Wangila, wangila,
tuna onje mbalibala. Wangila o wangila, tuna sango mama. Tuna sango balugandenge balamba kayango. Makulutu balamba kala bayedi makamurango. Mapara babota biso bango bayedi mbensekele. Wangila loko mosusu mama. Supu ya wangila ibonga kama ile kate tuna. Tuna wame zazo maje teba bibi nanga tauna ye. Donc, on va comprendre que l'artiste comédien moi na ba style moko ou tu chwa ko mona ngote na ba comédie ba kulutu quoi.
Eza naturel ndenge to ye ko remarquer que la die soube au sala makamo alikina ina de façon formelle té mais eso ko sala ba créativité ou eso ko cartonner et même que lekina beta pe bele bele ti lelo au sala lingomba na yo moko au zali boss. Il y a des habitudes non transition en Israël maquindengeni.
Alors 3 ans à Salaki de 96 qui toyé coco mana année 2000 donc voilà na 96 ans na coachi et puis na tamoko na tika ki na bandi na ngaso sur ko kende ba groupe na biso ya ba quartier ko leka ko tambola to mekipe ko sa la groupe na biso moko e apre si manango na e to ya ki ko sangana na ba fe mungeri le vie gaou papa ki sita to ya ki sa la groupe na biso na ne 2000 to sa li li sibos alors to travaille na bango ensemble de 2000 à 2003 pa ina ki ko sa création ya Lisboy Foundation la groupe na la tati de lona okamba
ndenge ni santé ya Lisboy Foundation sikoyo
vraiment affirmatif donc c'est bon
ah c'est bon bozana ba partenaire makamunyo so zotambula kitoko po en tout cas po na Rwanda yango mingi ka antenne a c'est ça
toza toujours antenne a groupe Lisboy Foundation na programme na biso ya chaque dimanche na rediffusion na biso ya chaque lundi na ba 8h donc toujours po ba toujours toza toujours fidèle na antenne a
la die sobe to komoko mana suka ya masolo na biso yebisa biso na mwa bokuse nini yo zali ko regretter na carrière na yo banda o bandi et puis eloko ni yo zali komi komisa ko se féliciter na yango banda o bandi
donc na ko banda nanu na ko se féliciter na banda na bandi carrière donc voilà depuis début ya carrière ya la die sobe nini zala la mutu mususu abimaki na va et puis le lota mususu musale kiki to azoyo kanal suste donc nazo bosse donc de façon que Moussala ils ont marqué toujours et puis ils ont toujours la tendance à garder ce qu'ils ont et puis voilà na maïe l'été comme il est obligé de banner belé l'artiste comme il est dans le mauvais c'est pour former belé belé mais à côté à regret ils a donc je dis quand même toujours critiquer beaucoup mais souvent ah ouais toujours dans mes santé tout bien rappeler ce bisou moro surtout dans le monde théâtral. Donc il faut toujours que bosser parce que ceux qui ont beaucoup ou les titi ça passe pas mal au total.
Ezali bongo lobata moi momoko na oyo tobenga ka droit d'auteur to droit voisin est-ce que esobe a se retrouver kana yango
bon Malembe.
Matundo mingi la die sobe po na ngonga yo zui ya kosola na lolaka la Amerika lelo. Totika li lisusu en contact na yo to kosola na yo lisusu sima.
Merci beaucoup Papa Antoine. Pesela nga mbote na ba ndeko mion soto ba zola na ngai na miki yo ka yeza.
Matundo mingi ndeko esobe ekomi.
Merci beaucoup.
Ezalaki comédien humoriste Ladi Esobe koyana na bongo na Antoine Roger Bulamba na Lina Kanabiso lokole ya lelo yangonde sukisipe sango ya mokili ya lelo kasi ya mutuye ezalaki ete na Kinshasa mabongisi maike mazali kosunga bilingi basi kobima na kokoso ya bozangi kokende kilasi nzokande basi nde bazali mingi koleka pe basunga kama buta kubika malamu ndenge nini mapona mima imauti ko salima sima na ntango malikaki na ituka ya Congo Central bayi politiki bayi société civile bazalaki kotala likambo yango na bokamba mibwa institution nationale suédoise diakona na cadre de concertation ya société civile tolobaki pe ete basoda babale na civil moko ba kufi na motambo batomboki ba M23 batilaki bango na bitumba na sud kivu na mboka kamituga na lubero yangonde sukisi isango ya mokili ya lelo sango esusu nde tozwi yango na bolai na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube pe misusu topesi bongo lo sako na moninga na biso Antoine Roger Bulumba oyezali na mon passi po molonga ni naye awutaki kokufa lokola tosakola ki yango mikolo miliki topesi pe matondo mingi na Sidrak Franklin na Lionel Gaima ba basungaki biso onzela ya masini tokoba kolanda lolaka la Amerika ezalaki bongo wabino Edi Isango.